πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε, Τετάρτη βράδυ, μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Είστε συντονισμένοι στους 91 και 6 και 105 και 8 στα FM, ενώ μπορείτε να μας βρείτε και διαδικτυακά στο www.r.gr, web radio, κάθετο πρώτος. Ηλίας Διαμάντης μέτρ στους ήχους σήμερα, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο και μία νυχτερινή βόλτα. Με Secret Garden ξεκινήσαμε, Nocturne, ένα κομμάτι του 1995, είχε εκπροσωπήσει την Νορβηγία στην Eurovision και έκτοτε αυτή η μπάντα έκανε μια σημαντική καριέρα. Εμείς εδώ σήμερα θα παρουσιάσουμε μία ταινία που είδαμε το 2016, αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναδούμε σύντομα την ερχόμενη Τρίτη, Nocturne, από τον Κωνσταντή Φραγκόπουλο που έχω εδώ δίπλα μου. Καλώς ήρθες, Κωνσταντή.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι που είσαι εδώ στην ΕΡΤ. Έχεις ξαναπεράσει από άλλες θέσεις, άλλους καιρούς.
Αυτό είναι αλήθεια και η αρχή αυτής της ταινίας για να γίνει στην Ελλάδα είχε έρθει όταν ήμουν σε ένα γραφείο λίγο πιο κάτω.
Και είναι και ο Μιχάλης Ομοσχούτης εδώ μαζί μας, μουσικός. Καλώς ήρθες, Μιχάλη.
Καλώς σας βρήκα.
Έχεις ξανάρθει και εσύ στην ΕΡΤ?
Σε εκπομπή όχι, δεν έχω έρθει.
Χαίρομαι, λοιπόν. Χαίρομαι που είστε εδώ, μουσικός και σκηνοθέτης. Μουσική σε 24 καρέ η εκπομπή. Είναι πολύ ωραία συνύπαρξη. Όπως και η μουσική στη συγκεκριμένη ταινία έχει έναν σημαντικό ρόλο, δημιουργεί μια νουάρα ατμόσφαιρα. Λοιπόν, Nocturne 2016, μια νυχτερινή ταινία, αλλά αρκετά αισιόδοξη, γυρισμένη σε ένα γκαράζ, Κωνσταντή. Θα μπορούσε να είναι ένα γκαράζ οπουδήποτε στον κόσμο, σε μια πόλη σύγχρονη. Μια ταινία, θα λέγαμε, που δεν έχει μια συγκεκριμένη εποχή, ούτε ένα συγκεκριμένο χώρο, αν και ο χώρος είναι ένα πάρκινγκ. Και βέβαια έχει και σπουδαία ονόματα. Πες μας πώς ξεκίνησε η ιδέα, το σενάριο.
Ναι, έχει όπως πια όλες οι ταινίες μια πολύ μακριά ιστορία. Αυτή η ταινία ξεκίνησε το 2010 όταν διάβασα το πρώτο draft του σεναρίου από τον Μάλακι Σμιθ, τον σεναριογράφο, ο οποίος και ακούει και είμαι πολύ χαρούμενος, οπότε του λέω ένα «Hi Μάλακι», είναι Ιρλανδός και... η ιδέα από την αρχή ήταν αυτή η ταινία να γυριστεί στο Newcastle, αλλά οι καταστάσεις την έφεραν να γυριστεί σε ένα πάρκινγκ στην Κλαθμόνος. Mm-hmm. Πάω πίσω στο 2010, διάβασα το σενάριο, μου άρεσε πάρα πολύ, άρεσε και σε κάποιους παραγωγούς και ξεκινήσαμε μια διαδικασία, πήραμε κάποιο developing funding από το Film 4 και ξεκίνησε η ταινία να γράφεται, να δημιουργείται, να βρίσκονται οι χώροι και οι ηθοποίοι, όλα αυτά, αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε, δεν βρήκαμε όλη τη χρηματοδότηση και αφαιρέτηση ζωή. Εγώ βρέθηκα στην Ελλάδα, όπως είπα πριν, και δουλεύοντας εδώ, και μου ήρθε η ιδέα αυτή ότι ένα λεπτό, με αυτά τα λεφτά που έχουμε βρει πόντο στην Ελλάδα, δεν, στην Αγγλία δεν γινόταν μια ταινία, εδώ μπορεί να γίνει μια χαρά. Και πήρα αρχικά το μάλακι, πήρα και τους Άγγλους παραγωγούς και τους λέω, αν το κάνουμε όλο σε ένα υπόγειο πάρκινγκ πια, μπορεί να γυριστεί πολύ εύκολα στην Αθήνα, και όλοι συμφωνήσαμε και ευτυχώς γράψαμε ένα, νομίζω, αρκετά καλό και κλειστοφοβικό σενάριο που όντως θα μπορούσε να διαδραματίζεται σε οποιαδήποτε μητρόπολη του κόσμου. Είναι, ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει μια αχρονική κατάσταση που συμβαίνει σε, μπορεί να έχει συμβεί προ-κρίσης, μετά-κρίσης, κανείς δεν ξέρει, αλλά μάλλον τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά στον πάνω κόσμο και οι άνθρωποι έχουν κρυφτεί σε έναν κάτω κόσμο, πιο πολύ μεταφορικά μιλώντας. Οπότε η μεταφορά έγινε και ξεκινήσαμε τη διαδικασία, τις δύσκολες εποχές του 2015. Το δημοψήφισμα μας έπιασε και τα capital controls στη μέση του γυρίσματος. Ευτυχώς είχαν γίνει τα ακριβά γυρίσματα, αυτά που ήθελαν πολύ cash flow, και η ταινία δεν σταμάτησε. Ήταν φοβερά ευχάριστο που όλοι οι συντελεστές και οι συνεργάτες συνέχισαν παρόλη την, όλη την κατάσταση που ήμασταν τότε όλοι μας. Κάτσαμε άλλες 2 εβδομάδες στο υπόγειο πάρκινγκ και τελειώσαν την ταινία και τους ευχαριστώ όλους πάρα πάρα πολύ. Και βέβαια είχαμε την τύχη να συνεργαστούμε με πολύ καλούς τοπιούς.
Επόμενη ερώτηση, ναι, είναι αυτή. Εξαιρετικό cast. Πρέπει να μου πεις πώς προσέγγισες τον Owen Teal. Ναι. Τον γνωστό Σερ Άλισερ, έτσι, του Game of Thrones.
Ήταν μια πολύ ευχάριστη συγκυρία αρχικά στη σχολή, στο National Film and Television School που ήμουνα, και είχα ένα σενάριο του Hanif Kureishi και έψαχνα να βρω κάποιους ηθοποιούς που θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν σε ένα καλό σενάριο όπως είναι ένα σενάριο του Hanif, και μου πρότειναν τον Owen να του στείλω το σενάριο, γιατί ξέρεις, το ενδιαφέρεται να πειραματίζεται, είναι ένας άνθρωπος που δεν λέει ποτέ όχι σε κάτι καινούριο, μου είπαν από την σχολή, και όντως και έγινε, ήρθε, έπαιξε στην ταινία.
Νομίζω είχε ξαναπαίξει σε ταινία Έλληνας του Μιχάλη Κακογιάννη, το Βυσινόκηπο, έτσι, μαζί με ένα εξαιρετικό επίσης cast, Σάρλοτ Ράμπλιν και πολλούς άλλους.
Ακριβώς.
Οπότε
ακριβώς.
Είχε μια επαφή με Έλληνα
σκηνοθέτη. Είχε μια επαφή και
πολλά χρόνια πίσω.
Πολλά χρόνια πίσω ήταν, ναι, όταν έκανε η ταινία στην αρχή της καριέρας του, για ένα εξαιρετικό ηθοποιός, με τόνι ερμηνείας στο Broadway, με West End θέατρα που παίζει στο Λονδίνο και στο Broadway έχει ξαναπαίξει. Οπότε ήταν πολύ θετικός, έπαιξε στη μικρού μήκους, το άρεσε πάρα πολύ και μου λέει, όποτε κάνεις μεγάλου μήκους θέλω να παίξω κι εγώ. Αυτά ήταν το 2008. Και όταν γράψαμε το σενάριο με το Μάλακι για να που το κάναμε rewrite, αρχικά ήταν σκοτσέζος ο χαρακτήρας, αλλά λέω ένα λεπτό, εντάξει είναι σκοτσέζος, αλλά πια το γυρίζουμε που έχει μια λογική να είναι σκοτσέζος ο Newcastle, αλλά τι λογική είναι όπως πάει να γυριστεί αυτή η ταινία εδώ και με ένα πιο έτσι άχρονο και ένα πράγμα που δεν έχει τόσο εντοπιότητα. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω, θέλω να κάνω αυτή την ταινία. Θυμάμαι που είχες πει, αν ποτέ κάνω ταινία να με πάρεις, και σε παίρνω. Και μου λέει, κοίτα, λέω ναι, στείλε μου το σενάριο, λογικά καλό θα είναι. Οπότε του το έστειλα, όντως, το διάβασε, μου λέει, είναι υπέροχο, είναι σκοτσέζος, εγώ είμαι ο Αλός, να το αλλάξω και να το κάνω ο Αλέζικα. Του λέω, ακόμα καλύτερα, γιατί έχει ένα ωραίο, και όποιος δει την ταινία θα καταλάβει, έχει ένα ωραίο τραγουδιστό πράγμα και μιλάει πολύ σαν χαρακτήρας, αλλά δεν έχει νόημα ακριβώς να καταλάβεις ό,τι λέει. Και η ταινία έχει αυτό την έννοια του, μιλάει αγγλικά, αλλά είναι broken English. Κανείς δεν μιλάει τα αγγλικά σαν μητρική του γλώσσα. Mm-hmm. Είναι σαν μια γλώσσα επικοινωνίας, οπότε ο καθένας μιλάει με τον τρόπο που μπορεί και ο άλλος μιλάει βέβαια με ουαλική προφορά, που που σχεδόν κανείς δεν καταλαβαίνει τίποτα, αλλά αυτό είναι θεμητό. Και δούλεψαν και άλλαξαν το σενάριο. Οπότε ξαφνικά μου λέει, ναι, απλώς βάλε με σε ένα τετράστενο ξενοδοχείο κοντά για να μην φωνάζω ατζέντης μου και μην με πληρώσει τίποτα. Ήρθε και έρχομαι.
Απίστευτο. Και ήρθε.
Ναι.
Αφιλοκερδός, έτσι. Ποιος θα το πίστευε.
Και όμως, ναι.
Ακούμε λίγο από την πρωτότυπη μουσική που έχει γράψει ο
Τάσος Δροσόπουλος, που έχει γράψει και τη μουσική και στις δύο προηγούμενες Μικρού μου μήκους.
Τον αναμένουμε, έτσι.
Ελπίζουμε ακριβώς ότι θα έρθει σε λίγο.
Λοιπόν, είχαμε μείνει στο εξαιρετικό cast που βέβαια εκτός από τον Owen Teal είναι και άλλοι Έλληνες ηθοποιοί, Λένα Παπαλιγούρα, Δημήτρης Λάλλος, Γιώργος Σημεωνίδης και βέβαια το εξαιρετικό κορίτσι που είναι και νομίζω χαρακτήρας κλειδί.
Ήταν ένας χαρακτήρας που όταν λέμε εντάξει θα τα καταφέρουμε, θα το γυρίσουμε εδώ, αλλά πού θα βρούμε ένα κοριτσάκι που να μπορεί να μιλάει, γιατί έπρεπε να μιλάει αγγλικά, καλά αγγλικά, γιατί είναι η κόρη του Murray, του χαρακτήρα που υποδίεται ο Owen Teal. Και κάνοντας casting με τον εξαιρετικό casting director, τον Rapti, βρήκαμε τη Λίλη, που δεν έχει ξαναπαίξει, είχε πάει σε μερικά casting, αλλά με το που την είδαμε όλοι είπαμε τέλεια. Αυτή ήταν ένα δώρο που ήρθε στην ταινία, και γιατί είναι καταλυτική η παρουσία της σε αυτό το υπόγειο πάρκινγκ. Έρχεται αυτό το κορίτσι που χάνει τη μητέρα της και πρέπει να μείνει με τον πατέρα της που έχει να τον δει τόσο καιρό, και αυτό είναι η παρουσία της, είναι ο καταλύτης για να προχωρήσει η ιστορία και όλοι οι χαρακτήρες να προσπαθήσουν να βγούνε ξανά στο φως, να προσπαθήσουν για μια δεύτερη ευκαιρία. Και ευτυχώς, παρόλο που τα γυρίσματα ήταν νυχτερινά, αναγκαστικά έπρεπε να δει ο ήλιος, παρόλο που είμαστε σε ένα υπόγειο πάρκινγκ, λόγω της εισόδου και της εξόδου το φως έμπαινε, ερχότανε, δούλευε, έκανε ξανά και ξανά τις λήψεις σαν ένας κανονικός επαγγελματίας ηθοποιός, και η ερμηνεία της νομίζω ότι είναι και πάρα πάρα πολύ καλή. Και έδωσε και μεγάλες ειδικά ευχάριστες στιγμές, ειδικά σε κάποιες δύσκολες χρονικά και στιγμές που χρειαζόμασταν όλοι μια έτσι παρηγοριά, και την ευχαριστώ επίσης πάρα πάρα πολύ.
Ναι, εξαιρετικό κορίτσι. Πόσο χρονών ήταν τότε?
Τότε ήταν
8.
9 νομίζω. 9. Έχουν περάσει το 5 για το γύρισμα, ναι. Ναι, 9.
Το 15. Λοιπόν, Λένα Παπαλιγούρα, άλλη εξαιρετική ηθοποιός, έτσι και στο ρόλο, υποδίεται μία μετανάστρια.
Υποδίεται μία μετανάστρια που μία πάλι απροσδιορίζει τη χώρα του, του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, που την έχει φέρει η μοίρα σε αυτό το πάρκινγκ και οι καταστάσεις την οδηγούν στο να, είναι μια, να γίνει μια πόρνη και εκεί στην πορεία του να γίνει μια πόρνη ο Χίρονιμ έχοντας ένα background που θα πούμε λίγο μετά και μουσικά πώς ας πούμε αυτό το κάνουμε develop, γιατί έχει χάσει την αδερφή του με τον ίδιο τρόπο, αποφασίζει ότι κάτι πρέπει να κάνει γι' αυτό, και δρά όπως θα δούμε και στην ταινία.
Όλοι σου οι χαρακτήρες, Κωνσταντή, έχουν βιώσει μια απώλεια, έτσι όπως και ο Σάσα Αλεξάνδερ, δεν θυμάμαι το όνομα στην ταινία.
Ναι, ο Χίρονιμ, ο πρωταγωνιστής.
Ο πρωταγωνιστής, ναι. Είναι μετανάστης επίσης. Έχει έρθει στην Ελλάδα ψάχνοντας την αδερφή του.
Ναι, δεν έχει έρθει στην Ελλάδα, έχει έρθει σε αυτή την χώρα που,
που θα μπορούσε να,
θα μπορούσε να ήταν η Ελλάδα ή οποιαδήποτε χώρα έτσι του δυτικού κόσμου, ψάχνοντας την αδερφή του και συνειδητοποιώντας ότι πια δεν χρειάζεται άλλο να ψάχνει, έχει χαθεί η αδερφή του, δεν γυρίζει πίσω, και ο ίδιος πιστεύει ότι φταίει ο ίδιος που έφυγε αρχικά από το σπίτι που, καθώς ο ίδιος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της οικογένειας, άρα η αδερφή του έπρεπε να ξενιτευτεί για να φέρει χρήματα πίσω, και η απώλειά της τον βαραίνει τόσο πολύ που πηγαίνει σε αυτό το υπόγειο πάρκινγκ βρίσκοντας μια δουλειά ανοιχτοφύλακα για να φύγει από συμβολικά να πεθάνει κι αυτός. Οπότε έχουμε μια κάθοδο στον Άδη από αυτόν, όπως και από άλλους χαρακτήρες.
Έχεις πει ότι το πάρκινγκ αυτό λειτουργεί σαν ένα underground πύργο της Βαβέλ.
Ακριβώς αυτό που έλεγα πριν, ότι είναι ένας χώρος που μαζεύονται λογής άνθρωποι. Έχουμε χαρακτήρες που από διαφορετικά μέρη του κόσμου και από διαφορετικές κοινωνικές
τάξεις
μαζεύονται. Το τελικό κάτι της ταινίας αυτό δεν το βλέπεις τόσο πολύ στο τελικό κάτι. Έχει λίγο κοπεί αυτό από λόγους αρχικά μπατζετικούς και δευτερόντως μοντάζιακούς, ότι επικεντρωθήκαμε πιο πολύ στους χαρακτήρες, αλλά η αίσθηση είναι ότι υπάρχει μια πόλη κάτω από την υπάρχουσα πόλη, που εκεί για διάφορους λόγους άνθρωποι ζουν, κρύβονται, απομακρυσμένοι από την επίγεια ζωή.
Ακούγοντας ένα κομμάτι του Μιχάλη Μοσχούτη που έχει γράψει.
Όχι, συγγνώμη, θα σας διορθώσω εδώ πέρα. Είναι του Γιώχαν Γιώχανσον.
Α!
Ναι. Συνθέτη που έφυγε δυστυχώς πριν ένα χρόνο από τη ζωή, Ισλανδού, που έχει γράψει πολλές ταινίες. Έχει γράψει μουσική για πολλές ταινίες του Χόλιγουτ. Αυτό ήταν από το Σικάριο.
Αχα, οκ. Οπότε εσύ έχεις κάνει κάποια μεταφορά σε αυτό ή όχι?
Όχι, αυτό χρησιμοποιεί το χαλντόροφον, ένα όργανο που μοιάζει με τσέλο, αλλά στην ουσία είναι περισσότερο κοντά σε ένα synthesizer, το οποίο θα χρησιμοποιήσω εγώ στην ζωντανή προβολή της, στη ζωντανή της μουσική, στην προβολή της Τρίτης, ναι.
Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή για τίτλους ειδήσεων και μετά ο λόγος δικός σου να μας πεις πολλά για αυτό το εξαιρετικό όργανο που πρέπει να γνωρίσουμε. Μουσική σε 24 καρέ, μέρος δεύτερο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κωνσταντή Φραγκόπουλο δίπλα μου και τον Μιχάλη Μοσχούτη, σκηνοθέτης και μουσικός αντίστοιχα. Μιλάμε για την ταινία Nocturne που είδαμε το 2016, στις νύχτες πρεμιέρας Κωνσταντή έκανε την πρεμιέρα της τότε.
Ακριβώς.
Και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε κάτι πρωτόγνωρο την ερχόμενη Τρίτη, έτσι 16 Απριλίου στις 8.30 στο Τριανών. Πρωτόγνωρο γιατί είναι η πρώτη ομιλούσα, θα λέγαμε, ταινία που θα συνοδευτεί από ζωντανή μουσική και μάλιστα από ένα πολύ σπάνιο όργανο. Νομίζω, Μιχάλη, πρέπει να μας πεις γι' αυτό. Ακούμε τώρα λίγο ήχο από αυτό το περίεργο όργανο.
Το χαλντόροφον. Υπάρχουν συνολικά 5 σε όλο τον κόσμο. Μοιάζει με ένα έτσι φοβερά designά το τσέλο, αλλά ακούγεται πιο πολύ σαν synthesizer. Στο συγκεκριμένο που το ακούμε παίζεται και με το ξάρι, οπότε ίσως θυμίζει περισσότερο τσέλο.
Πόσες χορδές έχει?
Έχει 4 όπως έχει κανονικά το τσέλο και 2 από κάτω που είναι συμπαθητικές, ναι, στην ουσία δηλαδή δεν είναι για να παίζονται με δοξάρι. Mm-hmm. Αλλά το χαρακτηριστικό είναι, επειδή εγώ δεν θα παίξω με το δοξάρι, έχει κάθε χορδή δικό της μαγνήτη και θα τα πω λίγο τεχνικά, τέλος πάντων, δουλεύει με feedback, υπάρχει ένα αρχείο μέσα στο σώμα του τσέλου, του χαλντόροφων, το οποίο δημιουργεί, δηλαδή στην ουσία προκαλεί δόνηση στη χορδή χωρίς να την αγγίξεις. Δηλαδή, οπότε δονείται και πάλι τη χορδή χωρίς να την αγγίσω εγώ.
Γιατί μόνο 5 σε όλο τον κόσμο και από πότε υπάρχει αυτό το όργανο?
Αυτό είναι ένα όργανο του Χάλντορ Ούλφαρσον, Ισλανδός, που έτυχε να γνωριστούμε πριν 2 χρόνια στο Ρέκιαβικ, ο οποίος τον έχει φέρει και η ζωή, τέλος πάντων, να έχει και ένα σπίτι στην Κυψέλη. Δηλαδή, έχει μετακομίσει και μένει το μισό χρόνο στην Κυψέλη και τον άλλο μισό που κάνει το δοκτορικό του στο Μπράιτον.
Τι ηλικία είναι?
Είναι πόσο, είναι 40?
Νέος.
Ναι, ναι. Και στην ουσία το κατασκευή, δηλαδή το εξελίσσει αυτό το όργανο είναι αρκετά χρόνια. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε έχει αρχίσει. Πάντως είναι σίγουρα 10 χρόνια mm-hmm. που δουλεύει διάφορες μορφές του χαλντόροφων. Οι πιο έτσι γνωστές περιπτώσεις που μπορεί να ξέρουμε είναι τα soundtrack, όπως είπα και νωρίτερα, του Johan Johansson από το Σικάριο και από το Arrival, και η τσελίστα πάλι από την Ισλανδία, Hildur Gunnadottir, που είναι μεγάλη σταθερή συνεργάτη του Johansson, που και αυτή το χρησιμοποιεί σαν βασικό της όργανο. Και τελευταία συνεργάστηκε και στο δίσκο που θα βγει τώρα το Σεπτέμβριο, των Sun, του drone metal συγκροτήματος, που εντάξει, ειδικό στυλ, αλλά είναι αρκετά γνωστό στο συγκεκριμένο χώρο, που χρησιμοποιείται στο δίσκο τους ως κεντρικό όργανο.
Εσύ πώς το αντιμετώπισες το όργανο? Είσαι, φαντάζομαι, τσελίστας?
Όχι, εγώ είμαι κιθαρίστας. Οπότε γι' αυτό λέω και θα το παίξουμε ένα όχι τόσο συνηθισμένο, έτσι το πιο. Επειδή αυτό είναι το ιδιαίτερο, μπορεί να το παίξεις και σαν synthesizer. Δεν είναι απαραίτητο να είσαι τσελίστας. Οπότε σίγουρα είναι μια πρόκληση για μένα να βγω στη σκηνή με ένα όργανο που μοιάζει με τσέλο, ενώ δεν έχω παίξει ποτέ τσέλο στη ζωή μου. Και δεν θα το παίξω σαν τσέλο. Θα το παίξω περισσότερο σαν ένα synthesizer, θα έχω και κάποια εφέ. Και αυτό άρχισα να το χρησιμοποιώ σαν όργανο, τώρα είναι πάνε ούτε δύο μήνες, για ένα soundtrack που ετοιμάζουμε για την καινούργια ταινία του Τζόρτζη Γρηγοράκη που είναι να βγει σύντομα.
Θα σε περιμένουμε έτσι, στη μουσική σε 24 καρέ. Θα επανέλθω. Πριν θα ήθελα να δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για αυτή την εκδήλωση, έτσι, για την προβολή στο Τριανών. Μπορούμε, Κωνσταντή, έτσι, την Τρίτη, 16 Απριλίου στις 8.30. Οπότε όσοι μας ακούτε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο πρώτο κενό γράφοντας Nocturne 54160 αποστολή ή τηλεφωνώντας το 210-609-604 και 605. Αλλά έχουμε κι άλλο ένα δώρο από τη Μαρίνα τη Δανέζη που δίνει για το Σάββατο δύο διπλές προσκλήσεις στο Γκαγκάριν, όπου θα βρίσκονται εκεί οι Sound Explosion and the Bullets. Δύο διπλές, πληκτρολογείτε The Sound Explosion με τον ίδιο τρόπο που είπα πριν ή τηλεφωνείτε στο 210-609-604 και 605. Πώς θα συνοδευτεί, Κωνσταντή, και στους δύο είναι η ερώτηση, η ταινία μαζί με και Μιχάλη μαζί με το όργανο αυτό? Γιατί ήδη στην ταινία κυριαρχεί η μουσική, έτσι. Νομίζω ότι είναι κιόλας, δίνει μια ατμόσφαιρα πολύ χαρακτηριστική. Είναι από τα αβαντάζ της ταινίας. Πώς θα συνοδευτεί το live σε μια ομιλούσα ταινία και σε μια ταινία που ήδη ο ήχος έχει ένα σημαντικό ρόλο?
Ναι, αυτό είναι ένα ωραίο πείραμα που το δουλεύουμε τώρα. Ήταν όμως μια ιδέα που προϋπήρχε. Ουσιαστικά η μουσική που θα παίξει ο Μιχάλης θα συνοδεύει τον πρωταγωνιστή της ταινίας. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας, ο Χίρονι, που τον παίζει ο Σάσα Αλεξάνδερ, όπως είπαμε πριν, έρχεται με ένα φοβερό παρελθόν, το οποίο αυτό δεν είναι ποτέ απολύτως κατανοητό στο θεατή. Δεν του λέμε ακριβώς τι έχει γίνει ή γιατί είναι έτσι αυτός ο άνθρωπος, γιατί κατεβαίνει στο υπόγειο, στον Άδη, και γιατί κάνει τις πράξεις που κάνει. Δεν θέλω να κάνω spoiler, αλλά η μουσική θα είναι ουσιαστικά, η live μουσική θα είναι μια, θα την έλεγα, μουσική σκιά του χαρακτήρα που θα δίνει στον θεατή ένα subtext, δηλαδή θα δίνει το υπόβαθρο αυτού του χαρακτήρα, δηλαδή θα μπορείς να καταλάβεις ότι αυτό που βλέπεις δεν είναι ακριβώς αυτό που νιώθει, αυτό που λέει δεν είναι ακριβώς αυτό που λέει, δηλαδή ότι κάτι υποβόσκει,
ένα δεύτερο
επίπεδο, το οποίο, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν θα έβγαινε στο μίξ της ταινίας. Δηλαδή, επειδή μια ταινία ειδικά στις μέρες μας έχει πάρα πολλές μπάντες, πάρα πολλούς ήχους, λόγω ότι έχουμε και όλα αυτά τα surround και όλα αυτά, αν έβαζες κι άλλον έναν ήχο που θέλεις να έχει τόσο συγκεκριμένο ρόλο, θα χανότανε. Δηλαδή θα έπρεπε κάποιος που ξέρει να προσέχει ακουστικά τις ταινίες να κάθεται και να πει, α, κοίτα να δεις, αυτός ο ήχος είναι η μουσική σκιά του πρωταγωνιστή. Δεν έγινε αυτό, γιατί δεν υπήρχε λόγος να γίνει, δεν θα το άκουγε κανείς. Τώρα θα το ακούσουν όλοι και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία για τον θεατή. Η ταινία, λόγω ότι είναι και αγγλόφωνη, έχει και υπότιτλους, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα κανείς να μην καταλάβει τι γίνεται ή να μην ακούσει, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και νομίζω ότι δίνει και ένα έξτρα νόημα σε μια live, σε μια προβολή, σε έναν κινηματογράφο που ακουστικά είναι σωστός, που μπορεί να παιχτούν live όργανα. Μπορείς να δεις ταινίες στο δωμάτιό σου, αλλά να έχεις live μουσική στο δωμάτιό σου είναι πολύ πιο δύσκολο.
Είναι λοιπόν ένας δεύτερος λόγος που πρέπει να έρθουμε στο Τριανών. Εγώ πάντα καλώ μέσα από αυτή την εκπομπή τον κόσμο να πηγαίνει στο σινεμά. Εντάξει το download, εντάξει η τηλεόραση, αλλά η μαγεία του κινηματογράφου, της μεγάλης οθόνης και το μοίρασμα που έχεις με τον κόσμο Είναι νομίζω μοναδικό και πρέπει να επιστρέψουμε στη σκοτεινή αίθουσα και ειδικά σε ένα τέτοιο εγχείρημα τώρα, έτσι, με ζωντανή μουσική. Μιχάλη, τι έχεις κάποιες συγκεκριμένες νότες στο μυαλό σου ή θα αυτοσχεδιάσεις με το...
Έχω πιο συγκεκριμένους ήχους, όχι τόσο πολύ σε νότες. Δεν θα βασιστεί η μουσική σε κάποια μελωδία που θα αναπτύξω, περισσότερο σε ένα ηχητικό σύμπαν που θα ακολουθεί, όπως είπαμε, όπως είπε και ο Κωνσταντής νωρίτερα, τον βασικό χαρακτήρα. Και θα εναλλάσσεται, σε κάποια φάση θα είναι πιο έντονο, σε κάποια φάση θα είναι πιο ήπιο, σε κάποια φάση θα φεύγει. Και αυτό που και εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι το κομμάτι του ζωντανό, το live.
Mm-hmm. Έχεις ξανακάνει κάτι τέτοιο?
Όχι, τέτοιο έχω κάνει σε βοβές ταινίες, αλλά έχω συνεργαστεί και με μια ομάδα Γάλλων κινηματογραφιστών που κάνουν αυτό που λέμε expanded cinema, δηλαδή live cinema. Στην mm-hmm. ουσία, δηλαδή, η προβολή γίνεται ζωντανά με μηχανές 16mm που έχει συγκεκριμένη παράση οι χεράγες που κουνιόντουσαν οι μηχανές προβολής, και εγώ έκανα ζωντανή μουσική. Και ως μουσικός, σε μένα μου φαίνεται πολύ λογικό το ότι κάνεις κάτι το οποίο γίνεται και μετά χάνεται, δεν μένει κάτι. Και επειδή το είχαμε κάνει tour σε διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου, ήταν ερώτηση των κινηματογραφιστών: καλά, αυτό το κάνεις, αλλά δεν μένει κάτι. Το οποίο εγώ νιώθω απόλυτα ok με αυτή τη συνθήκη, ότι κάνεις μια δράση ζωντανή και μένει απλά αυτή η εμπειρία και αυτή η ανάμνηση, και δεν έχεις κάτι να ανατρέξεις πίσω ότι αυτό είναι, αυτό έχουμε, αυτό το υλικό, ας πούμε. Το οποίο και αυτό με ιντριγκάρει και για την Τρίτη, οπότε...
Κάτι εφήμερο, λοιπόν,
ναι, 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 ναι.
Δεν θα ηχογραφηθεί αυτό το εγχείρημα?
Όχι, δεν θα το ηχογραφήσουμε για αυτούς τους λόγους, ότι δεν... αν το ηχογραφούσαμε μετά, είπα πριν, θα το βάζαμε στη μίξη της ταινίας και δεν θα δούλευε. Mm-hmm. Το εγχείρημα δουλεύει μόνο ζωντανά σε μια σωστή ακουστικά αίθουσα που θα είναι την Τρίτη στο Τριανόν.
Άρα είναι ένας πειραματισμός έτσι, όπου νομίζω ότι και ίσως το συναίσθημα θα λειτουργήσει έτσι εκείνης της στιγμής. Μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ τηλεθεατών και αυτού που βλέπουν και ακούν. Σε μια σκοτεινή αίθουσα, με μια σκοτεινή ταινία, που βέβαια κάπου λέει το κορίτσι στην ιστορία, Κωνσταντή, ότι η ιστορία πρέπει να έχει ένα καλό τέλος. The story must have a happy end. Δεν ξέρω, θες να το αποκαλύψεις το τέλος ή να έρθουμε να το δούμε?
Προτιμώ να έρθετε να το δείτε, αλλά είναι μια ταινία με ένα αισιόδοξο τέλος. Mm-hmm. Και έχει και για μένα σημασία αυτό. Κάποιες προηγούμενες μου δουλειές δεν είχαν τόσο αισιόδοξα τέλη. Εδώ είναι μια ταινία που πιστεύει στον άνθρωπο και πιστεύει στη δεύτερη ευκαιρία, και νομίζω ότι αξίζει να της δοθεί και μια ευκαιρία της ίδιας της ταινίας.
Μία σύνθεση του Μιχάλη Μοσχούτη, Arrival, μέσα από την ταινία Μιχάλη. Όχι,
όχι, αυτό είναι από ένα παλιό μου δίσκο, mm-hmm. Βασισμένο πιο πολύ σε κιθάρες είναι, ηλεκτρονικά και κιθάρες.
Πόσους δίσκους έχεις βγάλει?
2.
Προσωπικά, έτσι?
Ναι, προσωπικές δουλειές 2. Εντάξει, όσοι συμμετάσχει σε άλλους και... Ναι.
Η εμπειρία σύνθεσης για τον κινηματογράφο, μουσική για τον κινηματογράφο, πώς είναι?
Μ' αρέσει πολύ, είναι κάτι το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και...
Πώς ξεκινάει μια σύνθεση μουσικής? Για βάλε μας λίγο, διαβάζεις το σενάριο, σκέφτεσαι?
Διαβάζεις, μιλάς, σκέφτεσαι πολύ και κάπως, δηλαδή, αυτό που έχω παρατηρήσει ότι γίνεται είναι ότι το επεξεργάζεσαι, δεν δοκιμάζεις πράγματα. Και κάπως είναι το πρώτο πράγμα τελικά που θα δοκιμάσει, που θα συνεχιστεί. Δηλαδή, ή τα επιτυχημένα τέλος πάντων, αυτά που έχουν πάει καλά σαν μουσικές επενδύσεις και έχουν προχωρήσει έτσι αρκετά αβίαστα και είμαι και εγώ πολύ ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα, ήταν ότι κάπως το πρώτο πράγμα που θα κάνεις έχει ψήγμα αυτού που θα είναι για το τελικό soundtrack. Το οποίο το βρίσκεις σε όλα τα κομμάτια κάπως. Δεν είναι ότι απλά είναι ένα κομμάτι και μετά προκύπτει κάτι τελείως διαφορετικό. Από εκεί πηγάζουν όλα τα άλλα μετά.
Κωνσταντή, έχει κυκλοφορήσει το soundtrack της ταινίας?
Δεν έχει κυκλοφορήσει.
Υπάρχει στο Spotify?
Υπάρχει στο... Μπορεί να το βρει στο site του... Να το βρει κανείς στο site του Τάσου του Ρασόπουλου. Το έχει ανεβάσει κάποια κομμάτια. Παρόλο που η μουσική παίζει ένα σημαντικό κομμάτι στην ταινία, και είναι και ο τίτλος, το νυχτερινό του Σοπέν, και που παίζει το κοριτσάκι γιατί μαθαίνει πιάνο, δεν έχει τόση μουσική όσο κανείς νομίζει φεύγοντας. Και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι και χάρηκα που το είπες και εσύ στην αρχή, ότι η μουσική παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ταινία, που παίζει, αλλά δεν έχει τόσο δεν ακούγεται τόσα πολλά κομμάτια. Δηλαδή, άντε 5 κομμάτια να έχει πραγματικά η ταινία, και γι' αυτό είναι και εύκολο και μπορεί να δουλέψει και αυτό το εγχείρημα που θα κάνουμε την Τρίτη. Γιατί μας πέδεψε πολύ, και με τον Τάσο είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία για να δημιουργήσουμε αυτό το soundtrack, που τελικά, όπως και η ταινία είναι αρκετά μικρή, είναι 75 λεπτά, αρκετά μικρή για μια μεγάλη μήκους, έτσι και τα κομμάτια είναι τόσα όσα νομίζαμε ότι χρειάζονται για να μπορέσει να λειτουργήσει η ταινία. Και τον ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ.
Να πούμε ότι δεν τα κατάφερε μάλλον ο Τάσος Ρωσόπουλος, που έχει γράψει τη μουσική για την ταινία.
Μάλλον δεν θα προλάβει να έρθει, γιατί η ώρα είναι περασμένη δυστυχώς.
Εντάξει, δεν πειράζει. Ακούμε τη μουσική του σύνθεση. Και βέβαια κλείνεις και με το κλασικό κομμάτι, έτσι είναι στους τίτλους τέλους, το Nocturne του Σοπέν.
Με μια πολύ καταπληκτική ερμηνεία του Θοδωρή Τζοβανάκη στο πιάνο του πιανίστα, και τον ευχαριστούμε επίσης πάρα πολύ, που κλείνει την ταινία, και όπως και η ταινία προσπαθεί να πάει σε μια... σε μια νέα ζωή για τους χαρακτήρες, έτσι και το κομμάτι που το ακούμε, όλο λίγο σπασμένο, όλο λίγο χαλασμένο, όλο λίγο, ξέρεις, προσπαθεί να το παίξει το κοριτσάκι, στο τέλος της ταινίας παίζεται πάρα πολύ ωραία και σε μια καταπληκτική εκτέλεση, δείχνοντας στο θεατή ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο, και ακόμα και μουσικά, ότι το τελευταίο κομμάτι είναι αυτό που είναι, με τη συγκεκριμένη ερμηνεία και τη συγκεκριμένη ηχογράφηση, παίζει και αυτό ρόλο στο νόημα της ταινίας.
Εσύ πιστεύεις ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο?
Το πιστεύω, ναι, το πιστεύω, και το πιστεύω, γιατί το βλέπω γύρω μου, δηλαδή ότι οι άνθρωποι, αφού χτυπηθούν και τσακιστούν σε ένα μεγάλο ποσοστό, όχι όλοι, προσπαθούν για κάτι καλύτερο συνολικά. Και θέλω και να το πιστεύω επίσης.
Έτσι, ως πατέρας και ως πολίτης που τόλμησε να κάνει και μία ταινία σε δύσκολους καιρούς, ένα μεγάλο εγχείρημα, και νομίζω ότι το πρεσβεύει και αυτό η ταινία σου, δηλαδή οι χαρακτήρες έχουν την ανάγκη να βρεθούν όλοι μαζί, είναι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους, με άλλες προσλαμβάνουσες από άλλες χώρες, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι όταν συμπορεύονται, ίσως από το σκοτάδι να βγουν στο φως, βγαίνουν στο φως. Και
επίσης ένα μεγάλο, μικρό αλλά πολύ σημαντικό, ο Μάρη στο τέλος της ταινίας ζητάει συγγνώμη. Και είναι καλό καμιά φορά να ζητήσουμε συγγνώμη για λάθη που έχουμε κάνει, γιατί αυτό το τόσο απλό πράγμα μπορεί να λειτουργήσει πολύ θετικά στις ζωές μας.
Πάντα σ' άρεσαν έτσι πιο dark ταινίες ή πιο σκοτεινές. Χαίρομαι γιατί στις μικρού μήκους σου όντως δεν υπήρχαν happy end.
Ναι.
Πρώτη μεγάλου μήκους, Κωνσταντή.
Ακριβώς.
Επόμενη, πρώτη. Έχεις τα σκαριά.
Έχω στα σκαριά, ναι, με αργούς ρυθμούς όπως είναι τα πράγματα, και έχει ενδιαφέρον, έχω και μία μικρού μήκου στα σκαριά που πιάνει το νήμα από μία παλιότερη μικρού μου μήκους με πολύ dark κλείσιμο η παλιότερη, που αν και εφόσον γίνει θα έχει ένα πολύ επίσης πιο συμφιλιωτικό και θετικό κλείσιμο.
Να πούμε ότι το Nocturne ήταν μια συμπαραγωγή και της ΕΡΤ και του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
Όχι, μόνο της ΕΡΤ.
Α, το κέντρο ήταν τότε, δεν ήταν σε λειτουργία ακόμα.
Ναι, τα πράγματα στο κέντρο ήταν κάπως περίεργα. Η ΕΡΤ ευτυχώς είχε περάσει τις δικές της φουρτούνες και είχε δώσει κάποια πολύ σημαντικά για την εποχή.
Μέσα από το 1,5%.
Μέσα από το 1,5%.
Να το λέμε αυτό, γιατί είναι σπουδαίο και είναι το μόνο κανάλι που τηρεί την νομοθεσία, έτσι, ενώ θα έπρεπε όλα τα κανάλια να τηρούν αυτή την ενίσχυση της κινηματογραφικής πολιτικής. Η ΕΡΤ ευτυχώς, πέρα από το ένα διάστημα μικρό του Μαύρου, όταν ξαναλειτουργήσε, λειτουργήσε και το πρόγραμμα αυτό.
Και τώρα λειτουργεί και το μικροφιλμ.
Βεβαίως, σπουδαίο και αυτό.
Δύο ταινίες μικρού μήκους, η πρώτη μου μικρού μήκους που με έβαλε σε μια πολύ καλή σχολή και μου άνοιξε πολλές πόρτες, έγινε από το μικροφιλμ της ΕΡΤ, Κίνηση Ομαλή, το 2005. Mm-hmm. Επίσης εύχομαι σύντομα, μετά το καλοκαίρι κάποια στιγμή να παιχτεί και το Nocturne, να κάνει και τη τηλεοπτική του πρεμιέρα στην ΕΡΤ 2, φαντάζομαι.
Βέβαια, έτσι μετά την φεστιβαλική του πορεία, το ταξίδι του στις αίθουσες, ευχόμαστε και εμείς να το δούμε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει καλό δυναμικό έτσι στον ελληνικό κινηματογράφο και πρέπει να το στηρίζουμε και εμείς. Μιχάλη Μοσχούτη, εσύ σχέδια επόμενα μας είπες λίγο πιο πριν για ένα soundtrack που ετοιμάζεις.
Ναι.
Κάτι άλλο?
Ετοιμάζω, πέρα από μουσικός που γράφω και παίζω μουσική, ένα μεγάλο μέρος δουλειάς μου έχει να κάνει με την επιμέλεια και την οργάνωση φεστιβάλ και εκδηλώσεων. Είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο το Portland. Τελείωσε αυτό που πια τώρα δεν έχει ιδιαίτερο όνομα. Το πάρω, το αναφέρω επειδή είναι πολύ φρέσκο ακόμα.
Φρέσκο πόσα χρόνια?
Όχι, ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και είναι φεστιβάλ τη στέγη Ωνάση που γίνεται το σύγχρονο φεστιβάλ για 9 χρόνια. Εγώ είμαι τη δεύτερη χρονιά που έχω εμπλακεί. Και τον Ιούνιο, 7 με 9 Ιουνίου, έχουμε το Tectonics πάλι στη στέγη, που είναι σύγχρονη μουσική, συμφωνική, ηλεκτρονική, πειραματική, αυσχεδιαστική, παραδοσιακή, όλα σε ένα έτσι ενδιαφέρον σύμπλεγμα καταστάσεων και συνθήκων και διαφορετικών χώρων επίσης.
Πολύ ωραία. Παιδιά, τι να πω, είστε και δύο πολύ δημιουργικοί, να συνεχίσετε την εξαιρετική αυτή πορεία, έκαστο στο είδος του. Να ακούσουμε λίγο από τη μουσική αυτή του Σοπέν, που κλείνει και όλα στους τίτλους τέλους, και μετά το απόφθεγμα της νυχτός δικό σου, Κωνσταντή. Λοιπόν, Κωνσταντής Φραγκόπουλος, Μιχάλης Μοσχούτης, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ.
Και εμείς πάρα πολύ.
Μία φράση για το κλείσιμο, σαν απόφθεγμα ανοιχτός να κοιμηθούμε με αυτή. Ναι. Κωνσταντή, νομίζω είναι.
Συνεχίζω μια σκέψη που είπα πιο πριν, να παραδεχόμαστε τα λάθη μας, να ζητάμε συγγνώμη και να προχωράμε.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στο εγχείρημα της Τρίτης, 16 Απριλίου στις 8.30 το Τριανών, προβολή του Νόκτουν μαζί υπό τη συνοδεία του Χαλντόροφων μέσα από τα χέρια, τα δάχτυλα του Μιχάλη Μοσχούτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εγώ φεύγω, σας αποχαιρετώ σήμερα και για ένα μήνα περίπου, μέχρι τα τέλη Μαΐου, τότε θα τα ξαναπούμε, εύχομαι. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.